galabuna agsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin sabti ah bisha december ee sanadka 2024-kana waa 7. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitr ban iyo bogeyna v o a somaly.com. saacadda afrikada bare haatan waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garab iyo daanduley. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay xiisadda jubbaland iyo odayaasha dhaqanka ee jubbaland oo baaq ka soo saaray xiisadda.
axmed 13 sano ayuu joogaa jubbaland oo madaxweyne ka yahay. 3 gobol ay ka koobanta jubbada dhexe shabaab ahaysto degmooyinkeeda oo dhan. gado ciraaqaadka axmed iyo waa ukiin intaas aan sheegayaah gada ma tegin weligiis. 13 sano sanadkii 14-aad uu socda axmed hal tuulo ka mid a gobolka jubbada dhexe waa xuray waay.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. ciidamada mucaaradka ee ka dagaalamaya suuriya ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhawaaqeen in si buuxda ay gacanta ugu dhigeen gobolka darca oo ku yaala koonfurta dalkaasi. ilo wareedyo ka tirsan mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen in boqolaal ka mid ah ciidamada dowladda suuriya ay ka baxsadeen magaalada xarunta u ah gobolka darca iyagoo ka cararaya gulufka xooggan ee mucaaradka. dagaalyahanada mucaaradka ayaa sidoo kaleeto waxaa jimcihii ay ku sii dhowaanayeen magaalada xumus oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka suuriya kadib markii khamiistii ay qabsadeen magaalada xama oo ku taalla waqooyiga xumus sida uu sheegay ururka xuquuqda aadanaha ee suuriya. dhinaca kale wasiirada arrimaha dibadda ee suuriya, ciraaq iyo iiraan ayaa maanta oo sabti ah bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in khatarta amniga suuriya ay halis ku tahay xasiloonida guud ee gobolka iyagoo ku baaqay iskaashi joogto ah oo lagu xalinayo xaaladda cakiran. sidoo kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ismaaciil buqaaci ayaa waxa uu xaqiijiyey in safaaradda iiraan ee dimashiq ay si caadi ay u shaqaynayso isaga uu beeniyey warar sheegayay in shaqaalihii iyo diblomaasiyiintii safaaraddaba la daadgureeyey. dalal dhowra oo caalami ah ayaa waxay ugu baaqeen muwaadiniintooda ku sugan gudaha suuriya inay si deg dega uga soo baxaan dalkaasi iyaga oo ka digaya in xaaladdu faraha ay kasii baxdo. maanta oo sabti ah dalka ghana waxaa looga dareerayaa codbixinta doorashooyinka madaxweynaha iyo tan baarlamanka xilli dalkaasi oo ku yaala galbeedka afrika uu rajo ka qabo inuu markaasi uu ka soo laabto dhaqaale xumidii ugu darayd muddo sannadaha. madaxweynaha nana akufu ado ayaa xilka waxa uu ka degi doonaa bisha soo socota kadib markii uu dhammaystay 2 muddo xileed oo dastuurku u ogolaa. sidaasi darteedna doorashada ayaa waxaa ku loolamaya ilaa iyo 12 musharax. laakiin tartanka ayaa loo arkaa mid si gaar ah ay ugu loolami doonaan madaxweyne ku-xigeenka ghana mahamuudu bowmiya oo ka socda xisbiga madaxweyne akufu ado ee m p p iyo madaxweynihii hore ee ghana john dramani mahama oo isna u sharaxan xisbiga n d c. raayi ururin la sameeyey ayaa waxay muujinaysaa in mahama oo ghana soo maamulayay intii u dhexaysay 2012 ilaa iyo 16 uu mar kaleeto dib ugu soo laaban karo aqalka madaxtooyada. ghana ayaa ah dalka labaad ee ugu soo saarka badan ee miraha kakuga isla markaasna waxa uu ka mid yahay dalalka ugu badan ee dhoofiya dahabka waxaana ku nool ilaa iyo 24 milyan oo qof. diblomaasi sare oo dalkaasi India ayaa waxa uu ku ciitimi doonaa dalka Bangladesh kadib kacdoonkii ardadu ay hoggaaminayeen bishii August ee lagu afkambiyey dowladdii kale taliska ahayd ee ra'iisul wasaarihii hore ee Bangladesh Sheikh Hasina oo kacdoonkaasi u xumeeyey xiriirka labada dal. Xukunka Xasiina oo ahaa mid gacan adag ay ku haysay ayaa waxaa si weyn u taageersanaa dalka India. Sheikh Xasiina oo 77 jir ah ayaa hadda ku sugan magaalada New Delhi, halkaasi oo gabaad ay ka dhigatay kadib markii xilka laga tuuray, inkastoo Bangladesh ay ku dhawaaqday in ay dalbo doonto in loo soo gacan geliyo. Maxamed Yuunis oo haysta abaalmarinta Nobel oo isagu hoggaaminaya dowladda kumeelgaarka ah ee Bangladesh oo loo xilsaaray fulinta isbedelada dimuqraadiyadda ayaa waxa uu cambaariyey furalka gardarada ee India oo uu ku eedeeyey in ay ahaayeen kuwa la doonayey in lagu carqaladeeyo maamulkiisa. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka India Randhir Jaswal ayaa waxa uu xaqiijiyey in diblomaasiga sare ee India Vikram Misri uu booqan doono Bangladesh maalinta Isniinta. Warkiina dhegeystayaal, waana ka intaas. Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad dheer oo uu shalayto magaalada Muqdisho ka jeediyey waxa uu kaga hadlay xiisadda ka taagan Jubbaland iyo waxa uu salka ku hayay isbaandhaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyey masjidka madaxtooyada ayaa ka hadlay arrimo u badan xiisadda siyaasadeed ee ka dhexalowsan dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, kuwaas oo isku khilaafay arrimaha doorashooyinka. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu horreyntii sheegay inuu dhammaaday muddo xileedka sharciga ahaa ee madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, oo sidoo kalena uu ku eedeeyey inuu ka gaabiyey dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Jubbaland Axmed waqtigiisii maruur u dhacay. Axmed laba teeramo doorashada iyo dhowr laba sano oo ku meel gaar ahayday iyo sanad kale oo kasii horreeyay soo maray 13 sano ayuu meesha joogay. Isaga oo teeramkiisii dhacay ayuu konstitushinka inta tag uu furay u dhaatay konstitushinka laba teerma ku qoray. Jubbaland lagu heshiiyey bilowgii laba teer madaxweynaha in la doorto oo la dooran karo. Tii 2019 oo buuqa ka jirayna nimankii mucaaradka ahaa oo la tartamayo Kismaayo joogay heshiis uu la galay Axmed, taarimkii ugu dambeeyay waa ah laga leexdo taarimkan kadib sharaxi maayo ayagana heshiis labaad ee konstitushinka furay isaga oo muddadii annagu aan sameynay aan dhahnay waxbaan ku gaarayna oo mandate-kii ugu dhacayday asoo ku jira. Axmed 13 sano ayuu joogaa Jubbaland oo madaxweyne ka yahay. Saddex gobol ay ka kooban tahay Jubbada dhexe Shabaab haysto degmooyinkeeda oo dhan, gado ciraaqaadka Axmed iyo waa ogtiin intaas aan sheegaya gada ma tegin weligiis. 13 sano sanadkii 14 uu socda Axmed hal tuulo ka mid ah gobolka Jubbada dhexe waa xuray waay Kismaayo dhinacna ugama bixin, intan uma bixin, intan uma bixin, iskuma dayin weligiis, uma dhaqaaqin inuu dalka xoreeyo. Nin inuu yidhaa anigaa 18 sano iska jooga waxna qaban maayo shaqsi waayo, waxa uu samaynayana tala qabiil oo geed guni ku shirtay ka soo go'ay ma aha, waa tala asiguu iskusiiyey, laga yeeli maayo, mana soconayso.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamada dowladdu ay duulaan ku yihiin maamulka Jubbaland, wuxuuna taa beddelkeeda sheegay in ciidamada reer Gambooni la geeyey ay ka howlgalayaan saldhigyadii ay baneeyeen ciidamada nabad ilaalinta ADMIS.
Midda maanta taagan marka oo la leeyahay Jubbaland lagu soo duulay, Jubbaland la burburinayaa, reer reer hebel la yidhaahaa soo duulay, hebelow waxa ka dhacay lala wada ajnabiga hoostiis iyo hay-adaha lala hoos cararayahay dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Waxaan rabaa inaan u sheego waxba kama jiraan. Dowladda Soomaaliya ee aniga aan madaxweynaha ka ahay awal tii hore iyo tanba taariikh maalin meel ay xoog xal siyaasadeed xoog askari ay kaga jirisay ma jiro. Xoog military xal siyaasadeed in lagu gaaro
meel aan maalina ku dabaqday ama ku jirin ma jiro mana jecelin wixii horwaayta kugu yimaada waa halkeed ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed magaalada Kismaayo degan yihiin ay joogaan Jubbaland gobolka Jubbada dhexe oo Shabaab uu haysto marka laga yimaado labada gobol ee kale Gada iyo Jubbada hoosada ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed meel aan joogin waa yartaa waa joogaan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed in laga dhowro marka dalka qayb ka mid ah iyo waajibaadkiisa saarna atmisa dalka ka baxay meelaha atmis ay ka baxaysan lama wareegi kartiin ma imaa kartiin in la yiraahdo daw maaha saxna maaha
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah wuxuuna albaabada u furay cid kasta oo tabasho qabta inay timaado miiska wadahadalka
dalka intiisa kale waa nabad dowladaha hoose doorasho ugu soo horreyso waa qabanaynaa ilaahay idinkiis kabacdina muxuu ahaa weli mar walba saacaddaas la joogo iyo maanta noogu dambeysa inta ka dhexle gogosha wadahadalka waa furan tahay in la wada hadlaa mar kasta waa furan tahay waxaan diyaar u nahay meel kastoo inala tagta inaan tagno wadahadal noo imaada haddiina la yiraa inaan u tagno haddii kalen annagaa noo imaada dhahayna in naloo yimaado meel hebel aan isugu nimaada in la yiraa dalka maanta maalintii xamar keliya layla tegi karay ama xamar iyo garowa bis la tegi kara maahane meelo badan oo dalka ka mid ah la tegi karaa oo lagu shiri karaa laakiin dibadda inaan kusoo shirno ilaahay hadda ilaahay waa naga hayay hadda kabacdi in ilaahay naga hayo ayaan ilaahay ka baryayna dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan mar kale waxaan horeyna waa u ballanqaaday haddana aan kusii adkaynaynaa dalku doorasho qof iyo codahu aadaa ha loo diyaar garoobo
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa isisoo tarayay khilaafka dhanka doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kale odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid a waxgaradka Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ka soo saaray baaq ku aadan sidii loo xalin lahaa xiisadda ka dhex wogan dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland iyagoo sheegay in colaad iyo awood militari oo laysu adeegsadaa aysan xal ahayn loona baahan yahay in si miir qab ah wada hadal loogu xaliyo mushkiladda taagan aadan maxamed salaad ayaa warbixintan ka soo diray Kismaayo
shirkan oo ay soo qabanqaabiyeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka kasoo jeeda deegaanada Jubbaland ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa ujeedkiisu ahaa in ay si weyn uga hadlaan xiisadda ka taagan gobolka Jubbada Hoose ee u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya kaas oo waayadii dambe sii xoogaysanayay waxaana odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ugu baaqeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland in hoos loo dhigo colaadda iyo sidoo kale xiisadda ka taagan gobolka oo ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in gacanka hadal isu bedesho waa kuwan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka oo ka digaya xiisadda ka taagan gobolka fariin adagna u diray dowladda federaalka ee Soomaaliya
marka waxaan leenahay dowladda federaalka waxaan leeyahay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud marka waxaan leenahay in maaragtay madaxweyne aad soo reebatid dadkaa nabadda u fadhiya colaad iyo barakayn iyo hagelinin beryahana beri loo seexda la waayey waxaan leenahay madaxweyne ka soo reeba meeshaan ku leenahay maamahadaada hore iyo warkaaga hadda waa iskhilaafsan yahay ka soo noqo baan ku leenahay warka kiikii horu hata wey hasan sheekh maxamuud warka kii horu kii dambe iska nagata warkii hore halka kood ahaado soomaali nabad ah adduunka nabad ah
axmed maxamed islaam dadka doortay aniga waa nabadaynaan u aragnay haddii maantana lala haysto waxaa nagula haysta ma garanayno intaan isuma suldaan leh ugaas leh nabadoon leh isin leh ayaa meesha ku dooratay axmed asiga isma dooranayn maantana waxaan maqlihaynaa arcaro fara badan ciidan baa lagu soo gaadgureeyey hadalo xunxun ayaa miidiyaasha ku maqlihaynaa axmed asaga isma dooranayn anagaa dooranay haddii dowladda federaalka ay wax u qabto anagaa wax noo qaban kartaa axmed anaga mas-uulkeena ah axmed anaga ayaan amarnay in uu maanta doorasho noo qabto doorashadana waxay u dhacday si munaasib ah
intaa markaan ka gudbo dadka soomaaliyeed waxaa la doonayaa midnimo iyo wadajir iyo walaalnimo soomaaliya colaad waa ka soo daashay 30 sano ay dagaalamaysay 30 sano aad isxeersanayay waxaa loo gudbay dowladda iyo maamul goboleedya waxa maamul goboleedada loo sameeyay waa baahi loo qabay Soomaalida markii la isku keenay waaye oo heshiin weysay oo dadala sokay ay dhaceen waxa lagu heshiyay in qoro walba meesha ay degan tahay ee maamul u sameeyso si loo kala nabadgalo oo dawladda loo dhiso tii iyada ahayd ba Soomaali ku soo nabad iyo caanamaashay intaa markii aan ka gudbo waxaan leeyahay dadka walaalaha Soomaaliyeed hadday dawladda federaalka tahay iyo hadday qolo kale tahayba Soomaali in la isku keeno oo midnimadeeda laga shaqeeyo oo wadajirkeeda laga shaqeeyo oo aan Soomaalida quriyaha isugu dhiibin colaad aan looga dhex shaqeynin in midnimada Soomaaliya la ilaaliyo wadajirka Soomaaliya in la ilaaliyo ayaa ma aan waxyaalaha la sheegsheeyaa waxyaalaha aan fiicneyn baa la sheegayaa waxyaalaha in laga waartoobo waxaan leenahay aqliga ha shaqeeyo midnimada Soomaaliya ha laga shaqeeyo
waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka Axmed Maxamed Islaam iskama iman waxaa keenay odayaasha dhaqanka iyo beelaha Soomaaliyeed ee degan jubooyinka ma degan qoys ma degan qabiil Soomaali baa degan Soomaalida degreed baan Axmed Madobe dooratay hadaan doorannaa haddana waxaan diyaar u nahay waxaan u dooray inaan ku difaacnaan diyaar u nahay hadaan nahay beelaha Soomaaliyeed ee degan jubooyinka waxaan leenahay dawladda Soomaaliyeed ee ugu horeeyay Xasan Sheekh Maxmuud hal laga waantoobo dagaal waxaanu noo soo daashaday horan u soo marnay maanta anaga qabiil lagu labkeen maayo mana kugu taageerayno shalay waa ku taageersanaa laakiin maanta kugu ma taageerayno inaad ku soo duusho Jubaleen ee maatidii iyo caruurta aan naga barakiciso kugu ma taageerayno madaxweyne
gabagabadii ayaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Jubaleen waxa ay shirkoodii ka soo saareen war saxaafadeed ku aadan sidii loo xalin lahaa xiisadda ka taagan gobolka
ee warmurtiyeedka golaha dhaqanka dawladda Jubaleen qodobada warmurtiyeedka salaadinta nambar 1 salaadintu waxay taageero buuxda oo heel iyo hoob la garab taagan yihiin dhismaha saddexaad ee dawladda Jubaleen oo uu hoggaamiyo madaxweyne mudane Axmed Maxamed Islaam nambar 2 salaadintu waxay fariin u dirayaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya in ay faragelinta qaawan ka dayso dawladda Jubaleen taasoo keeni karta kala tag iyo burbur ku yimaada midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed taasoo muuqato calaamadihii ay hadda ka hor ku kala tagtay Soomaali nambar 3 salaadintu waxay walaac ka muujinayaan ciidamada lagu daabulayo deegaanada nabdoon ee deegaanada nabdoon kuna jiray gacanta dawladda Jubaleen kaasoo ay keentay in maanta laba ciidan oo ka wada tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliya ay isku hor fadhiyaan laba aad nambar 4 salaadintu waxay ku talinaysaa in la iska kaashado la dagaalanka ciribtirka iyo maaragtay kooxaha khawaarista ee dhibaatada ku haya ummadda Soomaaliyeed baaqa salaadinta Jubaleen salaadintu waxay ku baaqayaan una sheegayaan 1 ummadda Soomaaliyeed 2 dowladaha dariska ah 3 beesha caalamka in dawladda Soomaaliya ay jebisay shuruucdii ay Soomaali ku heshiiyeen salaadintu waxay ku baaqayaan in si wadajir ah loo xoojiyo nabadda xasiloonida iskaashiga iyo dhinacyada kala duwan ee bulshada
shalay ay ahayd markii madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu si adag uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya maamulka Jubaleen iyo odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay maalinba maalinta ka dambeysa soo saarayaan baaqyo ku aadan sidii loo damin lahaa ama loo joojin lahaa xiisadda u dhexeysa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubaleen waxaana xiisadan ay ka dambeysay kadib markii maamulka Jubaleen uu gabi ahaanba isaga soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran taasoo markii dambe maamulka Jubaleen uu qabsaday doorasho u gaar ah iyadoona dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si weyn doorashadaas uga soo horjeestay. Waxaan xilligaasi wixii ka dambeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay bilowday in ciidamo aad u tiro badan ay ku daabusho jasiiradda Ras Kamboni oo dawladda Soomaaliya ay sheegtay in ujeedku uu yahay in ay la wareegaan goobihii ay ka baxeen ciidamada midowga Afrika ee Artemis, inkastoo maamulka Jubbaland uu si weyn arrinkaasi uga soo horjeestay. waxaana dadku ay ka cabsi qabaan in xiisadan ay isu rogto dagaal dhex mara dawladda federaalka ciidamo ka socda iyo sidoo kale maamulka Jubbaland oo haatan dhaqdhaqaaqyo ciidan la sheegayo inuu ka jiro deegaanka Ras Kamboni iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. waxaana soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
bilowna dowladda Ethiopia ayaa toddobaadkan soo dhaweysay qorshaha ay wadaan madaxweyneyaasha Kenya iyo Uganda, kaasoo ay ku doonayaan inay ku dhexdhexaadiyaan khilaafka kala dhexeeya Soomaaliya. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa arrintan dhowaan ka sheegay shir madaxeedka dalalka EAC ee Arusha. hase yeeshee, Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan wadahadal la gelinin Ethiopia ilaa ay ka laabato heshiiska is-afgarad ee ay la gashay Soomaaliland. waxaa horey u guuldareystay isku dayo kan ka horreeyey oo la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo Addis Ababa iyo Muqdisho. warbixin arrinkan ku saabsan waxaa noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
afyeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia Nabiyad Gataajwa ayaa magaalada Addis Ababa ugu sheegay suxufiyiinta in Ethiopia ay weligeed aaminsanayd in wixii khilaafaada lagu xallin karo wadahadal iyo wada xajood nabadeed. mar la weydiiyey in ciidamada Ethiopia ay dhowaan ka bixi doonaan Soomaaliya sida ay dalbatay dowladda Soomaaliya, si toosa uguma uusan jawaabin Gataajo, balse waxa uu ku celceliyey in dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee Soomaaliya uu sii socon doono. jawaabta Ethiopia ayaa ka dambeysay kadib markii 30-kii bishii ina dhaaftay ee November uu madaxweynaha Kenya William Ruto uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ay gacan ka geysan doonaan dhexdhexaadinta khilaafka u dhexeeya labada wadan ee dariska ah ee Ethiopia iyo Soomaaliya, kaasoo uu sheegay inuu halis gelinayo xasiloonida gobolka. Ethiopia oo aan bad lahayn oo ay Soomaaliya kaga sugan yihiin kumanaan askari si ay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab ay ku jirto, ayay dowladda Muqdisho isku khilaafeen qorshe ay ku doonayso inay deked uga dhisato Soomaaliland, taa beddelkeedana ay Soomaaliland kala shaqayso sidii ay aqoonsi caalamiya ku heli lahayd. Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ka carootay oo aragtay mid jebinaya madaxbanaanideeda qaranimo iyo midda dhuleed. heshiiskaasi oo ku eg isafgarad ay Addis Ababa ku kala saxiixdeen madaxweynaha talada kasii degaya ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa Ethiopia ka kireynaya dhul badeed 20 kilomitir oo ku teedsan badda cas si ay uga dhisato deked iyo saldhig militari. Soomaaliland waxay halgan dheer ugu jirtay sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah, inkastoo ay iskeed isku maamulaysay oo ay ku noolaanaysay nabad iyo xasiloonitan iyo markii ay ku dhawaaqday madax banaanideeda 1991-kii, haddana weli ma aysan helin aqoonsi caalami ah. khilaafka Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa xukuumadda Muqdisho u soo dhaweeyay dalka Masar, oo muddo sanado ah Ethiopia kula muransanaa biyo-xireenka weyn ee ay Addis Ababa ka dhisayso webiga Nil, iyo Eritrea oo iyaduna cadow ku ah Ethiopia. isku dayo dhowr ah oo lagu doonayay in lagu xaliyo khilaafka labadan wadan oo ay garwadeen ka ahayd dowladda Turkiga oo ay ku jireen wadahadallo ka dhacay Ankara ayaa lagu guuldareystay in laga mira dhaliyo. Soomaaliland waxaa bartamihii bishii hore ka dhacay doorasho madaxweyne loogu doortay guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. markii heshiiskan isafgaradka la saxiixay, waxay Ethiopia iyo Soomaaliland sheegeen in muddo kooban loogu bedeli doono heshiis dhaqangala. hadda ku dhawaad sanad ayaa kasoo wareegtay. madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro, inkastoo uusan weligiis diidin heshiiskan ama MOU-ga Ethiopia iyo Soomaaliland ay kala saxiixdeen, haddana xilligii uu ku jiray ololihiisii doorashada iyo waraysi uu siiyey VOA-da in haddii la doorto uu dib u eegis ku samayn doono heshiiskaasi.
mahadsanid colaad. haddaba isku daygan oo ah kii u dambeeyey ee xal loogu raadinayo khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia wuxuu kaga duwan yahay kuwii horey u fashilmay, mase yahay mid guuleysan kara? iyo su'aalo kale ayaa weydiiyey Cabdulaahi Sheekh Cabdirasaaq oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Geeska Afrika.
hadalka madaxweynaha Kenya William Ruto waxa uu muuqdaa mid qayb ka ah dadaalada wadamada gobolka iyo wadamada dunida ay ku doonayaan in la soo yareeyo oo la soo xakameeyo xiisadda Geeska Afrika oo cirka isku shareystay tan iyo markii Ethiopia isafgarad la saxiixatay Somaliland. Marka arintaasi Soomaaliya meel dheer ay gaarsiisay waxayna ku qasabtay inay sameysato xiriir difaac ay wadamo kale oo aagaan ka fog inay la sameysato sida Masar iyo Turki. Marka wadahadaladii ugu horreeyay waxaan ognahay inay Kenya ka bilowdeen labada dhinac ay maaragtay isfahmi waayeen. Haddana Turkiga dalab ka yimid Ethiopia ay Turkiga haddana wadahadaladii la wareegeen. waana ognahay markay kuwii ugu dambeeyay way fashilmeen, laakiin afku bay ka ilaashadeen inay dhahaan wadahadaladii way fashilmeen kadibna la iskuma noqon. waxaa muuqata marka in isku dayadii iyo dadaaladii un ay qayb ka yihiin, laakiin micnaheeda ma aha in uu xal soo dhow yahay ama maaragtay xal la helay.
Cabdirasaaq, dalal badan ayaa isku dayay inay dhexdhexaadiyaan Soomaaliya iyo Ethiopia, waxbana kama soo bixin. marka hindisahan uu soo bandhigay madaxweyne William Ruto, muxuu kaga duwan yahay kuwii hore?
Horta waa hindise, ilaa haatan waa hindise. ma aha macnaheeda yacni waa uu dhacayaa lama dhihi karo oo shirka waa loo ballansan yahay lama dhihi karo. waa hindise ay doonayaan wadamada gobolka in arrintani ay meesha ugu sarreysay ay gaarsiiyaan. markii ugu horreysay waxaad og tahay in guddi farsamo ay Nairobi isugu yimaadeen oo ay isfahmi waayeen. markii labaad oo wadahadalkana waxay gaartay heer wasiirra arrimaha dibadeed. marka waxay u muuqataa haatan in wadahadaladii halkaas ay ka tagayaan oo wasiirada arrimaha dibadda ay ka tagayaan oo haatan ay maaragtay ay dadaalada ay doonayaan inay gaarsiiyaan heer madaxda ugu sarreysa labada dal, Soomaaliya oo ah madaxweynaha iyo Ethiopia oo ah ra-iisul wasaaraha. marka waxay muujinaysaa in weli laga quusanin dadaaladii ay socdaan, quusna aan laga gaarin, laakiin waxay kusoo beegmaysaa iyadana iyadoo isbedello fara badan ay gobolka ka dhaceen. marka kala guurguur iyo isbedeladaas ayaa jira, waxaana laga yaabaa marka in isbedeladaas laftirkooda ay keenayaan inay wax badan isbedelaan oona la isku daya. marka ugu yar tahay in heerka ugu sarreeya arrintan lagu xalliyo maadaama lagu fashilmay heerarkii ka hooseeyey.
dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay isku dayga Ruto waxay sheegtay inaysan Ethiopia la fariisan doonin ilaa inta ay ka laabanayso heshiiskii is-afgarad ee ay la gaartay Somaliland. marka siduu hindisahan ku sii socon karaa iyadoo Soomaaliya ay mar kale caddaysay mowqifkeeda?
waxaa laga yaabaa hadalka laftirkiisa inuu qayb ka yahay culayska maaragtay la saaraya Soomaaliya oo keliya maaha inaad labada dhinacba in arrintan xiisada ay dejiyaan. maxaa yeelay wadamada dariska Soomaaliya la waxay arkayaan in xaaladda Soomaaliya haatan ay isbedelaysa. albaabkooda waxaa timid dowladda Masar oo awood badan leh, markaan ka hadlayno quwadaha adduunkana uga saameyn badan. marka walwal weyn ayaa ka jira wadamada gobolka xaaladda Soomaaliya iyo qaabka wadada ay ku tallaabsantay oo maaragtay weligoodna waxaa jirtay heshiis dhanka amniga ah oo u dhexeeyay lixdamayadii soo bilowday oo runtii u dhexeeyay Kenya iyo Ethiopia oo la xiriira Soomaaliya. marka waxaa laga yaabaa marka in tani ay walwalkaasi wadamada dariska ay ka tarjamaysa, isla markaasina ay ka tarjamaysa haddana culayska la doonayo in la saaro labada dhinacba si xiisada loo dejiyo arrimahani qalalaasaha u horseedi kara geeska Afrikana xal loogu helo.
kaasi wuxuu ahaa Cabdulaahi Sheekh Cabdirasaaq oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika oo igu warramayay qadka telefoonka ee magaalada Nairobi. dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
waxaana soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka. Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab halkaad weli nagala socotaan waa Washington. soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha. marka hore inta aan dhabaalada u gelin waxaan dhegeystayaasha u soo qabanayaa heesta ay baaqday.
حاوض قاضي محمد آدم دعر يهب محمد
مؤكتهي بي أون باهدا كالك عالكا دريها إيغا قويسو أنا فرشا دادي بدانا رجا قود نيمو بالا وما دافيني وحتى هاي بوغيني بيركي ودنها نعابو غباقاي وحتى هاي بوغيني بيركي ودنها نعابو غباقاي ما أكتا هاي بادي وبي أدي غون دبال برن لا ما ببارا باهدا كالقعل كنا تاسا إلا بابتا دكا لغو ما بيرا ما يباغ ديس دمين باديو حريني الله لي فرواه ما يباغ ديس دمين باديو حريني الله لي فرواه محنكاغا بيرا عمكاغا بابا سليما صاحبي محنكاغا بيرا عمكاغا بابا سليما صاحبي
هجاج أن أنت سي كبير جدا من هستاسي ما إيه باقبي dhankii dhambaalada dhageystayaasha ay noo soo direen warqadda ugu horreysa waxay naga soo gaartay macalin bashiir sheekh cabdulqaadir jaamac iyo xaaskiisa doctor muna cali axmed aabe xaaji abshir cabdiraxmaan jaamac hooyo xamda cabdulaahi axmed iyo injineer cabdirasaaq maxamuud jaamac cabdi maxamuud jaamac faaduun maxamuud jaamac xaawo maxamuud jaamac doctor maxamed amiin cabdulle cabdiraxmaan jaamac iyo xaaskiisa kaltuum abshir cabdiraxmaan doctor bahajo abshir cabdiraxmaan cabdulaahi abshir cabdiraxmaan iyo cabdi xamiid abshir cabdiraxmaan iyo dhammaan reer oo jaamaca duceeye oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa iyaga oo isku duubanaya waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay hawada uga marinayaan lamaanaha kale ah injineer saadiq xaaji abshir cabdiraxmaan iyo gacalisadiisa nimco macalin oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban allah idinkala siiyo aamiin annaguna waxaan idin raacinay heesta galbis fanaaniinta ubax fahma iyo aamin ciise
Oh,
balkan waxa uu noogu yimid nimcaan jaamac maxamed oo joogo burco waxaan salaamayaa buu yiri falastiin khaliif yuusuf maxamed ali caalin kamas faarax barre xasan xuseen xasan jaamac maxamed xirsi iyo waxa uu yiri aabahay jaamac maxamed diriye iyo hooyo nuura xidhe waxaan filayaa inay ku dhageysanayaan dhambaalkana waxa uu noogu yimid birmad samatar waxa uu halkan ka salaamayaa farxiyo samatar deeqo samatar iyo maryan samatar iyo dhammaan reer samatar waayahay heesta kale waa lixiib waxaa qaadayaa maxamed fitaminus waxaana heesta horu qaaday axmed nuur sandheere
Sida, 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 sida
balidan aroos dan do waxay naga soo gaartay Aab Ismaaciil Cali Nuur iyo hooyo Awrala Bunu Xasan Habaryar Shamso Waxyar Xuseen iyo Nafis Ismaaciil Cabdullaahi Ismaaciil Daaq Ismaaciil Ubax Ismaaciil Anfac Ismaaciil Ayaan Ismaaciil iyo Mahad Xasan Cabdul Casiis Xasan Maxamed Xasan Maxamed Ibraahim Cali Nuur iyo Cabdullaahi Ibraahim Cali Nuur dhammaan reer Cali Nuur iyo xaasaskooda iyo caruurtooda isku duuban waxaa kaloo ku jira Xuseen Maxamuud Cismaan iyo Maxamed Nuur Maney Cabdirasaaq Nuur Maney Ibraahim Nuur Maney iyo dhammaan reer Nuur Maney iyo xaasaskooda iyo caruurtooda Fatax Axmed Nuur Xodan Axmed Nuur Mawliid Cabdi Diiriye Saadiq Cabdi Diiriye Yuusuf Xasan Cadow iyo Xaaji Kuweyt dhammaan dadkan oo kala jooga magaalooyinka Addis Ababa Jigjiga Jaraati Goro Baqaqsa iyo Ilgdheere iyo meelo kale oo ka mid ah dalka Ethiopia bi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Bishaar Ismaaciil Cali Nuur iyo Xabsa Shiine oo arooskoodu ka dhacay deegaanka Hara Arbo waxaan leenahay Allaha ka dhigo lamaanahaasi kuwii isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano amiin dhinacii heesaha hadii aan mar kale dib ugu laabano waxaan idin soo qabannay heesta ii gaar aha fanaaniinta Safwaan Hala iyo Ayaan
Go on, go on, look at me go. Thank you.
soo gaaray reer Xuseen Cusmaan Madoobe iyo reer Maxamed M. Muuse, reer Muuse Maxamed Nuuxu, reer Suldaan Kaalmoy iyo reer Saalax Sanay iyo reer Cumar File. Dhammaan waxay hambalyo u dirayaan Maxamed Saalax Sanay iyo Faadumo Maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada Muqdisho degmada Dharkeenley oo ay leeyihiin arooskiina aamin. Waxaa dambaal uu noogu yimid Cabdirasaaq Cali Yuusuf, waxaan joogaa buu yidhi Columbus, Ohio, dalkan Mareykanka, waxaana uu hambalyo u dirayaa waxa uu yidhi wiilkan abtigu ahay Dr. Cabdixakiim Maxamuud oo Yuusuf iyo Nasre Cabdiraxmaan Jaamac oo meherkooda uu ka qabsoomay Laascaanood gobolka Sool. Waxaana uu leeyahay Allah isukiin barakeeyo, kala hela owlaad qeerqabta aamin ayaan leenahay.
دبال كري وحا ونغا سو غاري سوبن إساق حسن يحريد إساق حسن سعدي إساق حسن محمد إساق حسن آدن إساق حسن مختار إساق حسن الشيخ عبد الله إساق يا عبد العزيز محمود عباس أيو برودو يو أبو إساق حسن أبو محمد فري يو سعيد بشير ياسين إبراهيم أحمد حورو يو أصحاب كله أو كل جوجا بلجيم كينيا سوماليا كندا يو مريكن كوحنا أيو يجو اسكو دوبنا يهل كاني أوجا حمبلينا يعني إبراهيم إسحاق حسن إيو حسكي سرحم محمد فري أو ويل وقدر شيء ذلك كينيا جارهان مجال ذو جار ويل كاسي ولبحي عبد الرزاق على أنها الله كده كيد تكيس ذلك يسا إيو دين تيس بعنفعة آمين هسا أن برنامج كينا قلبت كوسو جنا ندو دوننا وهسا قوافرتن كي حلي إيو عتك عبد الصلاة برد العش هستهاس أيان الرجستيال أقدم بس برنامج كيني هم بليادة إيه هسها يا قلبت تاني كولا تدم روح عند كل دافعنا سدا يه نبت كني
رمان إسود الجلي تمال ودا حيل هلون كعن تكود دين كل مطري رمان إسود الجلي تمال ودا حيل Kawaii garabkaya
garabtii wararka iyo ina dhigistiyaal waa nagay taasi tan mar kale awood kulmi doono waa aniga Ibrahim Xasan garab iyo daanturay oo dalisidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.